Giorgia Meloni!
Giorgia Meloni ir ieradusies Itālijas dienvidos un netālu no Neapoles tiekas ar saviem atbalstītājiem.
Grazie per questa bella accoglienza!
Vietējais iedzīvotājs Emilio saka, ka partijas Itālijas brāļa vadītāji viņam iet pie sirds. Tāpat domā Milēna.
Mēs ticam Džordžijai, mēs ticam viņas vērtībām un ticam, ka viņa var atdzīvināt Itāliju.
Ci vuole un cambio di rotta perché fino ad ora siamo arrivati a qui.
Mums ir vajadzīga politiskā kursa maiņa, jo paskatieties, kur mēs esam nonākuši. Nākotne ne vienmēr izskatās spoži. Dosim viņai iespēju vadīt valsti un paskatīsimies, ko viņa var izdarīt Itālijas labā.
Daudziem Itālijas brāļu atbalstītājiem patīk šis partijas stingrā nostāja pret imigrantiem, kuri pa vidusjūru ierodas viņu valstī. Tādēļ Meloni kaismīgi sola novērst laivu plūsmu no Āfrikas valstīm.
Es gribu skaidri pateikt, ka Itālijā var ierasties tikai legāli. Nelegāli Itālijā nevar ierasties. Tādēļ ir jābūt nopietnai attieksmei pret lietām. Ir vajadzīga tā dēvētā jūras blokāde vidusjūrā. Jūras blokāde nozīmētu kara pieteikšanu. Tā saka tie, kas to no kāda ir dzirdējuši, bet to var vienkārši panākt, ja tiek noslēgta vienošanās ar Lībiju.
Uz Meloni tikšanos ar vēlētājiem ir atnākuši arī jaunieši, kuri grib paust savu protestu pret šīs partijas konservatīvajiem uzskatiem. Viņu vidū arī Gaja.
Es nevaru piekrist viņas uzskatiem par cilvēktiesībām un sociālajos jautājumos. Tādēļ mani satrauc, ka mani pārstāvēs šāds cilvēks.
Attieksmi pret migrāciju, cilvēktiesībām un arī ekonomiku var ietekmēt ne tikai Itālijas vēlētāju noskaņojumu, bet arī iespējamās nākamās valdības attiecības ar pārējām Eiropas Savienības un NATO valstīm. Gal galā Itālija ir trešā lielākā ekonomika eirozonā. Tomēr tās lielais ārējais parāds var apdraudēt valsts finanšu stabilitāti un atstāt ietekmi uz pārējām Eiropas Savienības valstīm. Meloni ir daudz strādājusi, lai mainītu savas partijas tēlu. Organizācija, kas savulaik cēlās no fašistu diktatora Mussolini atbalstītāja loka, tagad ir krietni mērenāka. Meloni saka, ka viņas partija pat nav euroskeptiska.
Ma guardi, io ricordo che sono presidente di un partito europeo, quindi insomma.
Es gribētu atzīmēt, ka esmu Eiropas partijas vadītāja un mums ir daudz kontaktu Eiropā. Es domāju, aiz lielas daļas no tās kritikas, ko mēs saņemam Eiropā, stāv Itālijas kreisie. Kreisiem spārnam šajās vēlēšanās neklājas pārāk labi, un tādēļ viņi mēģina saņemt palīdzību no ārzemēm. Viņi pie tā ir pieraduši. Bet ziniet, mēs neesam otrā šķiras biedri, nec Eiropas Savienībā, nec NATO, nec citās starptautiskās organizācijās. Pret Itāliju nevar izturēties kā pret pelnu šķīti. Tādēļ visiem būs jārunā ar to valdību, kas būs pie varas.
Kopš Ukrainas kara sākuma Meloni ir stingri nosodījusi Krievijas rīcību un atbalstījusi Kīvu. Tomēr viņas iespējamās koalīcijas partneri, Silvio Berlusconi un Matteo Salvini, vēl netik sen bija diezgan draudzīgās attiecībās ar Kremli. Krievijas vēstniecība nesen pat ir publicējusi fotogrāfijas ar tās prezidentu Vladimiru Putinu un gandrīz visu lielāko Itālijas partiju līderiem, izņemot Meloni. Salvini saka, ka tagad viņš ir mainījis uzskatus par Putinu. Kaut gan vēl nesen viņš paziņoja, ka Eiropas sankcijas pret Krieviju nedarbojas.
Es vienmēr esmu teicis, ka karš maina skatījumu uz lietām. Pirms sākās karš, visi to starp Prodi, Berlusconi, Renzi, Letta, visi mēģināja sarunāt, sadarboties un veikt tirdzniecību ar Krieviju. Bet, kad kāds uzbrūk cilvēkiem un sāk karu, ir skaidrs, ka perspektīva mainās.
Tomēr demokrātiskās partijas vadītājs Enrico Letta, kurš pieder pie kreisā bloka, apgalvo, ka pārāk daudz Itālijas politiķi atsakās ieņemt skaidru nostāju Krievijas jautājumā.
Itālija nevar ieņemt divdomīgu pozīciju. Šādos jautājumos nevar būt vietas nenoteiktībai. Mēs pastāvam uz tā, ka Itālijai kopā ar Eiropu ir skaidri jānoraida Putina šantāža. Šāda nelokāmība ir nepieciešama un mēs to sniedzam. Mēs uzskatām, ka pārāk daudzi politiskie spēki ir pārāk neskaidri šajos jautājumos. Nevajadzētu būt nekādu jautājumu par attieksmi pret Krieviju. Itālija nav kopā ar Krieviju. Itālija ir pret Krieviju un tās mēģinājumiem pārkāpt starptautiskos likumus.
Leta un viņa sabiedrotie cer uz aptuveni 45% neizlēmušo vēlētāju. Viņu rīcība varētu izšķirt turpmāko Itālijas kursu un tās vietu Eiropā. Ar jums Konahaus, Latvijas Radio, Briselē.